як Лялечка плаче дитячим голосом. Обидві розридалися. А Катрін вигукнула: «Хай Ляля не плаче! Малого цуцика, якому щойно сповнився один день, дівчатка тягали за загривок, так що у нього вся морда брижилася, і носили по хаті, наче ляльку, пускали на підлогу і знову піднімали». Няточка Василівна сказала старшій онуці: «Приголуб ляльку гарненько. Ти ж хочеш, щоб тебе голубили?» Катрін підняла ляльку і поцілувала її. Коли різали свиню, дівчата сиділи на підвіконні і попритискали своїх ляльок до грудей, побачивши, як свиня при смерті здригається на снігу. «Ти нагадуєш мені скульптора?» – сказала Няточка Василівна, прослухавши цілий місяць мій стукіт по електричній друкарській машинці. А коли я якось розповів їй про труднощі своєї роботи, розказав, що іноді я ніщо не ненавиджу у всьому світі так сильно, як мову, вона сказала: «Я рада, що і в тебе таке буває. У мовному безумстві я виліз на сідало своєї душі і, розлючений на свою роботу і з дозволу Няточки Василівни, шмальну двома сирими яйцями по стіні. Шкаралупа, жовток і білок розлетілися плямами у формі Христа. Коли моя робота над рукописом забуксувала, я вирушив із Довбної угору по гірському струмку, розбивав лід, збивав бурульки з гілок і кущів, що посхилялися низько над струмком. Імена на зразок Томаса Бернгарда, Петера Гантке, Петера Туріні, Франца Бьоні, Еліаса Канеті стали звичними для Няточки Василівни, відколи я поселився на горі. Ми разом їли перед телевізором, коли король Швеції вручав Нобелівську премію Еліасу Канеті. Коли Няточка Василівна Ілляшенко вже була наймичкою у коринтійського господаря, вона прочитала «Ефі Бріст» Теодора Фонтане. Я знайшла книжку у шухляді туалетного столика. «Я двічі прочитала Ефі Бріст», – розказала вона. «У тебе ще є стипендія? Чи ти вже без грошей? Якщо більше не маєш грошей, я тебе і так прийму. Як маєш щось написати, віддаси потім, коли буде змога. Я годувала багатьох, які мені ніц не платили, лише самими неприємностями». Якось Няточка Василівна була в лісі, допомагала валити дерева і почула пожежну сирену. Коли я був у місті, вона подумала, що це горить її будинок. «Найперше, – казала вона, – я здумала про твій рукопис. Будинок і майно все одно застраховані. Хотіла бігом бігти додому рятувати твої папери з кімнати. Одного дня по обіді, коли я відчинив вікно, вона зазирнула в нього з балкона і сказала: "Треба глянути, що поробляє мій сусід". Я якраз сидів на ліжку і читав «Гору німих» Жана Джіоно. Коли вони говорили обрубками язиків, це звучало, наче звірячий крик. Але своїм муканням вони не хотіли ставати подібними до тварин. Саме на це розраховували ті внизу, беручись до своїх ножів для язиків. Так вони придумали кликати одні одних губними гармоніками, які вони засовували собі глибоко в рота, щоб грати на них тими обрубками язиків, що в них лишилися. Коли господар Йогель Штарцер зламав ногу, мусив носити гіпс і більшість часу пролежав на кухонному дивані, я дав йому роман Карло Леві «Христос дійшов лише до Еболі», який він прочитав за 2 тижні. Коли господар приніс темного цуцика мисливської породи, кілька днів від народження, Ніточка Василівна Ілляшенко сказала, що хоче назвати його Вальтелем. Бо коли я приїхала сюди, з Росії, ми також мали такого пса – Вальтля. І з Вальтлем я хочу дожити тут свого віку. Він проживе років 10, може 15, а більше мені не дано. Коли вона якось стояла на балконі, змітаючи сніг, і глянула на засніжену долину внизу і на гори, то сказала: Часом ми забуваємо, як тут у нас гарно.